Tervetuloa uuden Olympiacast-jakson pariin. Olympiacast palaa jälleen äänitaajuuksille noin puolen vuoden mittaiselta tauoltaan. Viikoittainen tuotanto käynnistyy uudelleen ensi tammikuussa, mutta tästä huolimatta urheiluaiheiden pariin pääsemme pureutumaan jo tämän vuoden puolella tämän yhden jakson verran. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan siis jo nyt. Tulevana vuonna Olympiacastin sisällöt tulevat monipuolistumaan. Yhä edelleen tuodaan esiin tarinoita ja ilmiöitä suomalaisen liikunnan ja urheilun kentältä, mutta entistä laajemmasta perspektiivistä. Tämän ensimmäisen jakson aiheena toimii vapaaehtoistoiminta suomalaisissa urheiluseuroissa ja nauhoitus on tehty etäyhteyksiä hyödyntäen. Tämän podcastin tuottaa Suomen Olympiakomitea ja tänään jakson hostina toimii Alisa Varuhin.
Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Olympiacastin uusinta jaksoa. Tänään meidän tarkoitus olisi hieman pureutua urheiluseuratoimintaan ja oikeastaan tarkemmin hieman tähän vapaaehtoistyöhön ja sen merkitykseen suomalaisten urheiluseurojen toiminnan kannalta. Ehkä näin lyhyenä taustatuksena tähän alkuun on hyvä muistaa, että Suomessa toimii kaiken kaikkiaan yli 9000 urheiluseuraa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että urheiluseuroissa liikkuu yli 1 000 000 suomalaista. Kilpa- ja huippu-urheiluyksikön tutkimuskeskuksen julkaiseman tutkimuksen mukaan suomalaisissa urheiluseuroissa toimii kaiken kaikkiaan jopa 500 000 vapaaehtoistoimijaa. Näiden toimijoiden vuosittainen työpanos on yhteensä mitattuna 50 miljoonaa tuntia. Ja näiden lukujen perusteella me voidaan todeta, että tämä vapaaehtoistyön merkitys suomalaisille urheiluseuroille on monella tapaa ihan äärimmäisen merkittävä. Ja tästä aiheesta on todella tärkeää puhua enemmän. Mä en ole suinkaan tätä aihetta täällä tänään yksin purkamassa, vaan tänään jaksossa on mukana aiheesta keskustelemassa Olympiakomitean seuratoimintayksikön johtaja Jaana Laurila sekä kilpa- ja huippu-urheiluyksikön tutkimuksen eli tuttavallisemmin KIHUn erikoistutkija Outi Aaresola. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitoksia.
Lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että mitä kaikkea te oikeastaan teette tai mitä teidän toimenkuvaan kuuluu?
Mä voin vaikka täältä aloittaa, Jaana siis Olympiakomiteasta. Aloitin tuossa elokuun alussa virallisesti 1.9. seuratoimintayksikön johtajana ja tätä Olympiakomitea monasti, niin kuin, se johtuu jo pelkästään nimestä ja renkaista ja kisoista, niin se todella usein mielletään niin kuin huippu-urheiluorganisaatioksi, mutta meillä on tosiaan kaksi päävalintaa ja toinen näistä on seuratoiminta ja sen toiminnan edistäminen. Ja tämä on niin arvokas asia, kun se on 1 000 000 ihmisen kansanliike ja se huippu- ja kilpaurheilukin sieltä ponnistaa, niin meidän yksikön tehtävänä on tietenkin edistää sitä, että suomalainen seuratoiminta voisi mahdollisimman hyvin. Ja yritetään tehdä semmoisia tekoja, jotka nimenomaan auttaisi meidän jäsenjärjestöjä ja järjestöjen jäseniä eli seuroja voimaan paremmin. Tässä ehkä lyhyesti tiivistettynä näin alkuun.
Joo, ja Outi täällä kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa, niin teen erilaista urheiluun liittyvää tietotyötä, eli meillä tuotetaan tämmöistä urheilun sektoritietoa, mihin nyt nämä nimenomaiset Alisan äsken esittelemät vapaaehtoistyön luvutkin kuuluu, ja sitten tehdään arviointityötä ja sitten ihan tieteellistä tutkimustyötä, ja tällä hetkellä on se viimeksi mainitun parissa erityisesti, että tutkin urheiluseurojen ammattimaistumista tällä hetkellä.
Tosi hienoa, että olette päässeet mukaan. Jos me ajatellaan tätä vapaaehtoistoimintaa, niin tämän KIHUn luotsaaman tutkimuksen mukaan niin vapaaehtoistyötähän tekee eniten nämä 35-44-vuotiaat. Ja tähän vapaaehtoistyöhön lähdetään aika monista syistä ja usein ne voi olla hyvin yksilökohtaisia, että toiselle se voi olla ihan puhtaasti semmoinen oma mielenkiinnon kohde, ja taas toisille se vapaaehtoistyö voi olla jopa sellainen vaikuttamisen paikka. Usein on ehkä olemassa sellainen mielikuva siitä, että siihen vapaaehtoistyöhön päädytään vaikka oman lapsen harrastuksen kautta. Ja mä haluaisinkin Outi kysyä, että onko tämä se yleisin polku, tai millaisia lähtökohtia siihen ylipäätään on, että vapaaehtoistyöhön lähdetään mukaan?
No joo, kyllä ne lasten vanhemmat, se on varmaan niin kuin puoli totuutta tästä asiasta, että vapaaehtoistyö on kyllä yleisintä semmoisen niin kuin kansanjoukon ryhmässä, jossa asutaan lasten kanssa kahden vanhemman perheessä. Ja siinä joukossa se lasten harrastaminenkin on yleisintä, että sillä tavalla nimenomaan siis kahden vanhemman perheissä, että sillä tavalla tietysti tämä nyt näyttäytyy näiden lasten kautta. Mutta varmasti niin kuin toinen asia sitten on se oma tausta siinä urheiluseurassa, harrastamisessa tai jossakin lajissa toimimisessa. Että itse ehkä ajattelen sillä tavalla, että varmaan niin kuin tiettyihin toimiin ajaudutaan ehkä sitten enemmän sen oman harrastustaustan kautta, niin kuin nyt vaikka valmennustehtäviin ja sen tyyppiseen tekemiseen ja sitten omien lasten kautta, jos ei ole itsellä mitään kosketusta siihen lajiin tai seuraharrastamiseenkaan ollut koskaan, niin sitten varmaan toimitaan niin kuin ehkä tyypillisemmin siellä talkootöissä ja tämän tyyppisissä tehtävissä.
Kyllä. No sä vähän tästä mainitsitkin näistä eri osa-alueista, että mitä kaikkea se vapaaehtoistoiminta onkaan, mutta ehkä näkyvin osa on just tämä tällainen valmennus- ja ohjaustoiminta ja sitten taas toisaalta kaikissa kilpailu- ja urheilutapahtumissa tämä toimitsijatyö ja talkootyö on aika sellaisia näkyviä ilmiöitä. Mutta onko jotain semmoisia osa-alueita, mitä lasketaan vapaaehtoistyöksi, mutta mitkä ei ehkä niin paljon saa näkyvyyttä?
No ehkä ensin tavallaan tuo vapaaehtoistyö, niin mitä se nyt tarkoittaa, niin sehän on niin kuin vastikkeetonta työtä, jota tehdään kuin palkkatyön ulkopuolella. Se on vähän niin kuin tietynlainen niin kuin toinen kategoria palkkatyölle. Ja nyt kun tästäkin tässä keskustellaan, niin varmaan sellainen yksi seikka, mikä on hyvä ottaa huomioon, niin meillä ei ehkä enää ole ihan niin mustavalkoisesti vain vapaaehtoistyötä tai palkkatyötä. Eli käytännössä urheiluseuroissa vaikka valmennustyötäkin tehdään vaikka kulukorvauksin tai saadaan jotain pientä palkkiota tai vaikka tuntipalkkaa siitä työstä tai tämmöistä, että se on sitten sen niin kuin jonkun päätoimen ohella tehtävää työtä. Mutta sitten tietysti se talkootyö on ehkä se semmoinen niin kuin vapaaehtoistyön näkyvi osa, niin kuin sanoit juuri. Eli talkootyö sitten taas määrittyy ehkä semmoiseksi työksi, johon ei tarvita mitään erityisosaamista sinällään. Eli mitä sitten juuri niin kuin kaikki, jotka seuratoimintaan tulee mukaan, voi ryhtyä tekemään, mikä ei sitten koske ehkä ihan kaikkia tehtäviä. No mikä työ ei näy, niin varmaan on niin kuin sitten yksi ehkä semmoinen asia on se luottamusjohdon seuran johtokunnan hallituksen tekemä taustatyö, mikä ei ole siellä niin kuin kentällä on-field-työtä, vaan siellä taustalla niiden niin kuin seuran toiminnan edellytysten turvaaminen. Niin se on ehkä semmoinen, mitä ei aina huomata, kun jos ajatellaan, että meillä on 9000 urheiluseuraa ja vaikka keskimäärin vaikka 5 jäsentä jokaisessa seurahallituksessa, niin meillä onkin aika iso porukka, joka työskentelee siellä taustoillakin seurassa.
Kyllä. Ja ehkä se, että onko näissä sellaisia, mä mietin esimerkiksi niin kuin sukupolvieroja, että onko vaikka havaittavissa sellaista tietynlaista ikäjakaumaa vaikka, että millaisissa työtehtävissä nuoremmat vapaaehtoistoimijat toimii ja missä taas sitten esimerkiksi vanhemmat?
Se valmennustyö on niin kuin yleisintä nuorten keskuudessa. Ja arvelen, että varmaan on niin, että kun oma urheiluharrastus muuttuu tai voi loppuakin, niin sitten ehkä jatketaan siinä lajin parissa sitten se niin kuin valmennustyötä tehden. Ja sitten se semmoinen niin kuin talkootyö on juuri sitten siellä vähän niin kuin enemmän keski-ikäisten joukossa vanhempien, joilla on harrastavia lapsia, niin toimivat sitten siellä taustalla. Että kyllä se niin kuin iän mukaan tulee eroja siinä, että minkälaista työtä seuroissa tehdään.
Sä tuosta mainitsitkin, että aika usein tätä vapaaehtoistyötä tehdään vaikka esimerkiksi sen päivätyön ohella, mutta kaiken kaikkiaanhan tämä, mitä te Kihulla olette laskeneet, niin se vapaaehtoistyön taloudellinen arvo on se 700 miljoonaa euroa. Ja tokihan tässä nyt voidaan sit huomioida se, että jotkut saattaa tehdä vapaaehtoistyötä muutaman tunnin ja jotkut taas sitten selvästi useampia. Niin millaiset vapaaehtoistyöt sitten on niitä ehkä aikaa vaativimpia? Tai että mihin sitä aikaa vapaaehtoisilla eniten uppoaa?
No tuossahan esimerkiksi, jos ajattelee niin kuin tämmöisen kilparyhmän, kilpajoukkueen valmennustyötä, niin helposti siihen kuukaudessa kuluu kymmeniä tunteja ihan jo tämmöisten pelireissujenkin ja niin kuin muiden myötä. Ja sitten on tietenkin tämä niin kuin taustalla oleva työ, vaikka seuran puheenjohtajan työ, jossa pitää ehkä hoitaa seuran sisäisiä niin kuin tausta-asioita, mutta myös edustaa seuraa ja tehdä sitä sidosryhmätyötä, niin sellaiseen töihin niin sitten tietenkin menee paljon aikaa. Sitten tässä nyt tutkimuksessa varmasti niin kuin pienenä tai tämmöisinä vähäisinä tunteina näkyy juuri sitten sen tyyppiset vapaaehtoistyöt, että kun ihmiset osallistuu vaikka muutaman kerran vuodessa johonkin kisaan rupeamaan, niin se on niin kuin se vaikka yhden viikonlopun rytistys ja sitten ollaan ehkä vaikka 5 kuukauden päästä sitten toisen kerran mukana, niin sitten tässä kun se jakautuu nyt tasaisesti jaetaan kuukausille, niin se sitten näkyy sillä tavalla, että keskimäärin ollaan vaikka 2 tuntia kuukaudessa siinä vapaaehtoistyössä mukana, että se tavallaan tekeminenhän jakautuu ihan eri tavalla eri ihmisille. Toiset on jatkuvasti mukana ja toiset sitten kerran 2 vuodessa, mutta onko Jaanalla jotain semmoisia kokemuksia tästä, että minkä tyyppiset, kun olet toiminut lajinkin parissa ja näin, niin minkä tyyppisissä töissä näyttää seuroissa vapaaehtoisilla kuluvan enemmän aikaa?
No kyllä mä komppaan sua siinä, että usein niin kuin, se on ihan luonnollista, että nämä perhe- ja sukulaissuhteet on hyvin luonnollinen side siihen seuratoimintaan ja sitä kautta myös tähän vapaaehtoistyöhön. Ja jotenkin tuntuu, että usein ne isät ja äidit on mukana siinä ohjaus- tai valmennustoiminnassa tai joukkuejohtaja- tai huoltotehtävissä. Et nyt esimerkiksi omat kokemukset kesältä osallistuin, korona vielä mahdollisti osallistua 2 tämmöiseen isompaan juoksutapahtumaan, pääkaupunkijuoksuun ja länsivaulan juoksuun. Ja siellä juostessa sitten niin kuin seurailin mielenkiinnolla, niin kyllä ne pääosin sitten siellä reitillä ne liikenteen ohjaajat ja vesipisteiden pitäjät oli ehkä yli 50-vuotiaita, jos arvioisin. Ja oli ihana nähdä, hyvin ylpeänä he kantoivat niin kuin liivejä, seuransa edustusverkkareita. Ja sitten kun maaliin siitä pääsin, niin oli hienoa nähdä heidät siellä alkoolaisten makkarakahveilla. Ja ehkä itselle jäi siitä semmoinen fiilis, että jotenkin tuntui, että siinä aktiivisessa niin kuin harrastamisessa varmaan niin kuin ne nuoret on isommassa roolissa. Ja ehkä siellä niin kuin, toimistotehtävissä näkyy kyllä monenlaisia, mutta musta on niin kuin ihana, että näillä vapaaehtoisilla se kynnys siihen tulemiseen olisi mahdollisimman niin kuin helppo. Ja tarkoitan sitä, että toivottavasti siellä on ihmisiä, edes puolipäiväisiä tai kokopäiväisiä, jotka pystyvät valmistelemaan nämä tehtävät esimerkiksi tapahtumiin niin helpoksi, että sä voit tulla sieltä sun omasta elämäntilanteestasi aika vapaasti niin, että joku kertoo, että tässä on kynä ja paperia ja merkkaa tuohon vaikka nyt nämä asiat, niin mä jotenkin aistin siellä, että se oli hirveän hyvin organisoitu ja enemmänkin sitten nämä iäkkäämmät oli niin kuin siellä reitin varrella ja makkarapisteissä ja niin edelleen, mutta tämä on oma tuntuma, että ohjaustoiminnassa ehkä sitten on enemmän niin kuin ruuhkavuodessa elävät perheiden vanhemmat. En tiedä Outi, miten sulla on pakko yhtään tuota.
No joo, ja sitten ehkä sellainen asia, mikä tässäkin on hyvä ottaa huomioon, niin kuin, toki siinä vapaaehtoistyössä on niin kuin tehtäviä, joissa järjestämme niin kuin toisille toimintaa, eli lapsille ja nuorille tai jollekin muulle väestöryhmälle, mutta tietenkin junioritoiminta on nyt se iso näkyvä osa urheiluseuratoimintaa. Mutta sitten meillähän on paljon myös semmoisia pieniä yhden joukkueen seuroja, porukoita, jotka sitten osallistuu johonkin puulaakin sarjoihin tai vaikka alemman divareiden sarjoihin, jotka siis itse järjestävät itselleen sitä sitä toimintaa ja tekevät tavallaan niin kuin vapaaehtoistyötä sen oman harrastamisensa, oman joukkueen, sen yhden yksikön niin kuin harrastamisen mahdollistamiseksi. Että urheiluseuratoiminta tai urheilutoiminta, kun halutaan osallistua johonkin sarjoihin ja pitää olla seura pystyssä, niin jotta voi itse siinä harrastaa, niin silloinhan tietyllä lailla niin kuin täytyy tehdä myös vähän vapaaehtoistyötä sen eteen.
Tämä on erittäin hyvä pointti, että toi on just näin, että siis Suomessa on tosi paljon tämmöisiä niin kuin harrasteryhmiä, jotka ovat silti järjestäytyneet ja tekevät sitä tosiaan vaan itselleen, eivätkä välttämättä edes niin kuin tavoittele semmoista isomman seuran toimintaa. Että tämä vapaaehtoistyö on kyllä niin kuin monenlaista ja tosi monelle se voi tarjota niin kuin myös upean yhteisön, jossa tuntea merkityksellisyyttä ja olla osa sitä yhteisöä, mutta sitten toiselle se voi olla myös sen oman liikkumisen mahdollistaminen, että tässä on monenlaisia kulmia, jotka kaikki on tosi arvokkaita.
Tosi hyviä pointteja, ja ehkä tässä just korostuu jollakin tapaa se, että varmasti sitä vapaaehtoistyötä toiset osallistuu selkeästi just suuremmissa määrin siihen, ja toisille se on enemmän sit sellaista satunnaista toimintaa. Mä mietin Jaana, että mikäli ajatellaan silleen sun omaa taustaa, sä oot urheillut ja harrastanut ja liikkunut läpi elämän ja nyt tavallaan työllistätkin itsesi tämän aiheen parissa, niin miten sä koet vaikka sen oman polun kannalta, että millaisessa roolissa ne seuran vapaaehtoistoimijat on sun polulla ollut?
No, mä oon kotoisin Kauhajoelta Pohjanmaalta ja Kauhajoen Karhu on mun kasvattajaseura ja mä pelasin siellä lentopalloa, pesäpalloa, jalkapalloa ja yleisurheilija. Muistan todella hyvin, kuinka mun äiti istui semmoisella korokkeisella tuolilla mittaamassa muiden vanhempien kanssa aikaa, kun me juostiin yleisurheilukenttää ympäri. Ja hän toimi lentopalloturnauksissa kahviossa. Ja kyllä niin kuin tässä kohtaa esimerkiksi nämä valmentajat, Sompin Ridanpään Tiina, Sompin Heikki, Palomäen Jari, aivan valtavan isossa Alavillamo Tapio niin kuin roolissa ollut jo ihan niin kuin semmoisessa tietyllä minun kasvattamisessa, voisiko sanoa näin, että se urheiluseuraympäristö ja näiden vapaaehtoisten niin kuin luoma ilmapiiri ja turvallinen toimintailmapiiri niin kuin lapsille, niin aivan valtavan merkittävä ja he kyllä niin kuin sytyttivät mussa tämän liikunnallisen elämäntavan, jota jatkan edelleen, vaikka ei minusta huippu-urheilija tullut. Ja olen siitä kyllä niin kuin todella kiitollinen, että mä olin turvassa, mä olin tosi hyvässä ohjaustoiminnassa ja meitä kuskattiin ympäri Suomen ja mä sain kasvaa ja toteuttaa itseäni muiden kavereiden kanssa. Et nyt tietenkin tässä sitten, kun matka on vienyt niin kuin urheilun tehtäviin ihan ammatillisesti, niin tämä on mulle ehkä kaikkein rakkain aihe, mistä niin kuin puhua, koska se vaan on fakta, että mä en usko, että meillä tulevaisuudessakaan on sellaisia rahasummia, että me voitaisiin edelleenkään niin kuin millään lailla paikata tätä vapaaehtoistoiminnan ja seuratoimijoiden niin kuin työtä. Et enemmänkin nyt niin kuin haasteena näen sen, että meidän pitää olla tai tosi herkällä korvalla niin kuin kuunnella uusia sukupolvia ja nuoria siinä, että miten me saadaan myös heidät niin kuin innostumaan vapaaehtoistyöstä ja kansalaistoiminnasta myös tulevaisuudessa, että siinä pitää olla jotain semmoista arvokasta, jotain merkityksellistä, jotain, että ihminen voi toteuttaa itseään ja on osa yhteisöä ja se vetää puoleensa, niin se on mun mielestä semmoinen, että meidän kannattaa tarkasti seurata niin kuin nuoria ja trendejä ja sitä, minkälaisessa toiminnassa he haluaa olla mukana, ja ennen kaikkea, että he pääsevät itse siihen vaikuttamaan.
Veikkaan, että varmasti todella moni pystyy samaistumaan näihin sun kokemuksiin, että kuinka merkittävä se yhteisö ja se ympäristö on ollut kasvualustana. Ja ehkä se, mitä usein ajatellaan, että se urheiluseura voi olla tosi vahva ikään kuin sellainen kiinnitin esimerkiksi johonkin paikkakuntaan tai kaupunkiin, ja on aika mielenkiintoista huomata se, että vaikkapa tässä Kihun tutkimuksessa, niin Suomessakin on olemassa ihan sellaisia selkeitä alueellisia eroja, että että missä toimii enemmän vapaaehtoisia ja missä taas ei. Että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla niin nämä osanottoprosentit oli huomattavasti pienempiä. Niin miten, tai että mikä näitä eroja selittää, tai että mitkä on sen alueellisten erojen vaikutukset siihen vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen?
No joo, tämähän on ihan totta, että se vaihtelee alueita ja tätä voisi varmaan, joku voisi tehdä väitöskirjan tästä, että mitkä kaikki asiat sitä selittää. Mutta varmaan niin kuin pääpiirteessä, että pääkaupunkiseudulla on tietysti enemmän tarjontaa myös muista vapaa-ajan viettomahdollisuuksista. Eli ihan jo niin kuin lähtökohtaisesti siitä, että mitä ihmiset tekee vapaa-ajallaan, niin vaihtelee niin kuin alueittain. Sitten pääkaupunkiseudulla, tästäkin johtuen ja varmaan niin kuin työympäristöstä johtuen elämän rytmi on ehkä vähän kiireisempää. No sinkkutalouksien määrä on suurempi kuin muualla Suomessa ja sitten näissä niin kuin yksin asuvien osallistuminen vapaaehtoistyöhön on vähäisempää kuin muiden väestöryhmien. Mutta sitten pääkaupunkiseudulla harrastetaan liikuntaa niin kuin muuta maata enemmän myös yksityisen sektorin palveluissa. Eli siellä niin kuin toimii samalla markkinalla niin muitakin sektoreita kuin urheiluseuratoiminta. Ja urheiluseuroissa sit harrastaminen taas on yleisintä siellä Länsi-Suomessa. Että varmaan niin kuin tämmöiset seikat ainakin.
Entäpä jos miettii näiden alueellisten erojen lisäksi, niin onks miten te näette, että onko vaikka sellaisia lajikohtaisia eroja, että missä lajeissa sitä vapaaehtoistyötä tehdään enemmän tai mitkä lajit ehkä vaatii sitä vapaaehtoistyötä enemmän?
No mä voisin lyhyesti, Outilla on tähän varmasti tutkijana niin kuin ihan faktaa, mutta se tuntuma, mikä itsellä on, mulla on aika vahva joukkuelajitausta ja joukkuelajit tietenkin koskettaa luonnollisesti jo sen joukkueen koon vuoksi niin kuin suurta määrää lapsia, nuoria tai aikuisiakin ja heidän perheitään. Ja se toiminta ja sen pyörittämisen niin kuin tarpeet saattaa olla täten myös suurempia, joten enemmän ihmisiä tarvitaan ja niitä on ehkä enemmän myös sitten tarjolla. Mutta että se tuntuma, mikä mulla on, Outi korjaa, jos sulla on ihan niin kuin tutkimusdataa tähän, mutta jotenkin tuntuu, että perinteisissä seuroissa on vahva niin kuin vapaaehtoistyön kulttuuri, että useat aktiiviliikkujat jäävät parhaillaan niin kuin vielä vaikka oman aktiivisen liikkumisen vähetessäkin niin kuin seuran toimintaan vapaaehtoistoimijoiksi. Ja tuossa kun olen nyt kiertänyt näitä liikunnan aluejärjestöjä ympäri Suomen ja olen niiden yhteydessä myös tehnyt seurakäyntejä, niin esimerkiksi Tampereen Pyrintö, joka on iso yleisseura 2600 jäsentä, niin heillä on peräti niin kuin 1500 vapaaehtoistoimijan rekisteri, vastaavasti vaikka Lahden hiihtoseura, oliko 4500 jäsentä, niin heilläkin on niin 1000 ihmisiä, että puhutaan niin valtavista massoista. Ja tässäkin maastohiihdosta, jos puhutaan, tai talvilajeista, ja Pyrinnöllä taitaa olla 7 vai 8 lajia siellä niin lajiperheessä. Että siinä ehkä omat näkemykset. Miten Outi, mitä tutkimus sanoo tästä?
No joo, siis joo, ja toihan on ihan totta siis, mitä Alisa nostit esiin, että kyllä eri lajeilla on erilaisia kulttuureita sen vapaaehtoistoiminnan suhteen, ja mikä johtuu juuri jo ihan niin kuin kilpailutapahtuman järjestämiseen tarvittavasta porukasta, ja vaikka just siitä, että pidetäänkö kioskia joka pelissä, ja semmoista, ja se voi olla vähän niin kuin paikkakuntakohtainenkin kulttuuri, ei välttämättä aina lajissakaan kiinni. No nyt sitten tietyllä lailla, että mihin niin kuin lajeihin, mihin ihmiset niin kuin jäävät mukaan, niin no nyt me toki niin kuin nähdään, että me tuossa vapaaehtoistutkimuksessa katsottiin vähän näitä yleisimpiä lajeja, joissa vapaaehtoistyötä tehdään, niin niin kuin se vapaaehtoistoimijoiden profiili painottuu enemmän sinne sitten yli 54-vuotiaisiin yleisurheilussa, suunnistuksessa, maastohiihdossa, tämmöisissä perinteisissä lajeissa, mikä ehkä sitten kertoo siitä, että tavallaan mikä on se laji, johon ollaan niin kuin joskus sosiaalistuttu mukaan. Että voihan olla, että palloilulajit, jotka on olleet sitten se kasvava trendi, niin sitten niidenkin vapaaehtoisprofiili muuttuu sitten aikojen saatossa. Eli sitten niin kuin oma sukupolvenikin, kun tupsahtaa sitten siihen ikään, niin voi olla, että mekin ollaan sitten eläkeläisinä mukana nimenomaan sillä palloiluseuroissa. Että nämä on tavallaan myös tämmöisiä niin kuin sukupolvikysymyksiä.
No joo, tässä onkin aika paljon puhuttu noista, että muutoksia on tapahtunut ja on sukupolvieroja ja tosi monet jutut vaikuttaa siihen, että miten siihen vapaaehtoistyöhön osallistutaan ja millaisena se näyttäytyy. Kysymyksenä ehkä Jaanalle, että tämä Suomen harrastamisen järjestelmä on aika poikkeuksellinen esimerkiksi moniin muihin maihin verrattuna, että näitä harrastuksia järjestetään aika usein ilta-aikaan ja tämä sitten toki edellyttää niiltä urheiluseuroilta hieman erilaista järjestelyä, niin onko tämä nykyinen järjestelmä myös ehkä syy sille, että se vapaaehtoisten tarve on niin merkittävä?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Kansalaistoiminta on kyllä niin kuin erittäin poikkeuksellisen suurta niin kuin Suomessa liikunnan piirissä. Mä olen hyvin innostunut tästä Suomen harrastamisen mallista, jonka nyt ministeriö on lanseerannut ja ensimmäinen pilottihaku kunnille onkin tullut, jossa tarkoituksena on, että jokainen lapsi löytäisi harrastuksen ja näin niin kuin liikunnan puolen edustajana, niin mä näen, että meidän tulisi lisätä liikuntaa ja harrastustoimintaa koulupäivien yhteyteen sinne iltapäiviin. Että nyt käy monasti niin, että lapset menevät koulusta kotiin, saattavat napata sen pelikonsolin käsiin ja vanhempien saapuessa kiireisinä töistä alkaa se valtava kuljetusrumpa. Sain kollegalta arvion, että Suomessa ajetaan yli 12 miljoonaa kilometriä päivässä lasten harrastusajoja. Ja kyllä mä niin kuin näen, että tällä on, niin kuin, mikä on niin kuin omanlaistaan vapaaehtoiskautta kansalaistoimintaa, mun mielestä sekin. Että jollain lailla meidän pitäisi niin kuin päästä tähän järjestelmään kiinni mielestäni ja tähän harrastamiseen niin, että se mahdollistaisi meille kaikille kuitenkin, ettei se ainakaan lisäisi stressiä, että sinne vapautuisi sinne iltoihin myös niin kuin aikaa perheille ihan vaan olla. Kyllä mä silti uskon, että ne lapset ja nuoret ja aikuisetkin, jotka sitten haluavat siellä illallakin sitä ohjattua liikuntaa esimerkiksi seuroissa harrastaa, niin he sen tekevät varmasti. Mutta ehkä nyt niin kuin mutkan kautta palatakseni sun kysymykseen, niin en osaa sanoa, että onko tämä nyt niin kuin yksi syy sille, että vapaaehtoistyö on niin yleistä, mutta mä jotenkin toivon, että me päästäisiin niin kuin koulujen ja kuntien kanssa sellaiseen yhteistyön malliin, että se gäppiaika siinä koulupäivän päättyessä ja sitten sen ohjatun harrastustoiminnan niin kuin välissä pienenisi, jotta se meidän niin kuin arki ja päivä olisi ehkä vähän rauhallisempi, mutta silti sisältäisi sitä liikuntaa ja monipuolista harrastustoimintaa ja yhteisöllisyyttä. Tämä ei ole ihan sormia napsauttamalla niin kuin tehty, mutta mä näen, että nyt tämä Suomen harrastamisen malli kyllä asiaa edistää ja siihen meidän kaikkien kannattaa tarttua.
Kuten sanoitkin, niin aika paljon muutoksia on tapahtunut ja on tapahtumassa varmasti tässä seuratoiminnan kentällä. Ja ehkä yleisesti tuo, että kun seuratoimintaa pyritään entistä enemmän ammatillistamaan, tai sillä tavalla, että urheiluseurojen halutaan toimiva entistä ammattimaisemmin, ja toki tässä on sitten vaikka, että tapahtumien järjestämisessä on erilaisia turvallisuusjärjestelyjä ja selvityksiä, mihin pitää ihan eri lailla kiinnittää huomioon kuin vaikka vuosia aiemmin, niin miten sinä tai ehkä molemmat te näette, että tuoko nämä tämmöiset muutokset ja uudenlaiset vaatimukset vapaaehtoistoiminnan kentälle ehkä enemmän haasteita vai voiko ne näyttäytyä myös mahdollisuuksina?
Mun mielestä tämä vapaaehtoisten johtaminen on hyvin erilaista kuin palkollisten. siinä on osattava paljon muutakin kuin puhdasta käskyttämistä tai niin kuin, siinä ei rahalla velvoiteta. se vaatii oikeasti niin kuin ihmisiä on kohdeltava hyvin arvokkaasti, siinä on oltava tunneälyä. Mä tuossa jo aikaisemmin sanoin siitä, että monet vapaaehtoiset, mitä itse olen kokenut, niin arvostaa sitä, että asiat ja ohjeistukset esim. Tapahtumiin on tehty valmiiksi, joten sä voit tulla niihin ilman erityistä valmistautumista ihan omana itsenäsi ja ottaa sen roolin sitten siellä, mihin pyydetään, että suunnitelmat on tehty ja työt jaetaan paikan päällä. Mutta tämä on haastava siinä mielessä, että usein niin kuin tilanne on kuitenkin se, että myös nämä niin sanotut johtavat henkilöt ovat vapaaehtoisia. He laittavat valtavan tuntimäärän seurojen toimintojen eteen ja osaltaan johtavat suuria joukkoja ja tekevät sen kaiken niin kuin ohjeistuksen sinne taustalle. Mä tosi paljon kiinnittäisin ja mä toivon, meillä Olympiakomiteassakin tavoitteena on niin kuin seurojen johtamisen niin kuin edistäminen ja laadun parantaminen. Ja mä toivon, että me voidaan tarjota sellaisia palveluja ja työkaluja jatkossa koko ajan enemmän seurojen edustajille, toiminnanjohtajille, ihan niille työntekijöille ja myös vapaaehtoisjohtajille, jotta heidän niin kuin se tekeminen helpottuisi ja he osaltaan pystyisivät paremmin sitten näitä valtavia vapaaehtoisjoukkoja johtamaan. Vielä lyhyesti mä viittasin tuossa aikaisemmin Pyrintöön ja Lahden hiihtoseuraan, niin esimerkiksi niin kuin tämä viime kesä, että Tampereen Pyrintö järjesti erittäin poikkeuksellisissa oloissa Suomi-Ruotsi maaottelun pandemian keskellä noin viikon varoitusajalla, niin me voidaan kaikki kuvitella, että mitä se tarkoittaa siinä hetkessä. Heillä on 1500 vapaaehtoisen rekisteri, mutta se tarkoittaa, että heillä on erittäin vankka osaamisen tausta jo olemassa, että se historia ja se vuosia ja vuosia ja vuosia tehty yhdessä työ, niin se on niin kuin äärimmäisen arvokasta. Tätä on niin kuin vaalittava, että se työ, en nyt tiedä onko oikea sana niin kuin dokumentoida, mutta joku tapahan siihen on, että miten aina se tekeminen niin kuin säilötään. Ja kun se on vapaaehtoisten tekemään, niin on tosi arvokasta, että ne kaikki toimintatavat ja ohjeistus ja ennen kaikkea se ilmapiiri ja kulttuuri saadaan säilytettyä.
Joo, mä voisin ehkä tuossa tuohon jatkaa, että kun Alisa kysyit, että tuoksi tämä niinku haasteita vai mahdollisuuksia, kun ammattilaisia tulee kentälle, että ehkä itse ajattelen niin, että se tuo kyllä sitten hyviä mahdollisuuksia, kun ollaan hyvin hereillä siitä, että mikä sitten on kunkin niinku toimijan rooli siinä seurassa, että kun tulee ammattilaisia, niin ettei käy niin, että vapaaehtoisilta tippuu hanskat ja toivotaan, että se ammattilainen tekeekin tästä lähtien kaikki. Ja sitten toisaalta, kun tulee ammattilaisia, niin sitten ymmärretään myös se, että ammattilaisille on jonkunlaisia vaatimuksia ja sitten me ei voida ehkä sitten niinku niitä samoja asioita kaikkia siirtää niinku vapaaehtoistyön vaatimuksiksi, että sitten edelleen meillä on niinku se vapaaehtoistyö ja se on erilaista työtä kuin ammattilaisten tekemä työ.
Tosi tärkeitä pointteja ja ehkä mikä nousee itsellä ainakin esiin, että tietyllä tapaa ehkä usein tuosta ammattimaistumisesta siihen ehkä liittyy semmoinen ajatus, että se nimenomaan tarkoittaa sitä itse toimintaa, kun taas sitten toisaalta voi varmasti myös ajatella niin, että kun se toiminta on paremmin järjesteltyä, niin se myös helpottaa sitä vapaaehtoisten tekemistä, kun on sellainen selkeä struktuuri siitä, että miten asioita tehdään ja mikä on kenenkin tehtävä milloinkin. No me ollaan aika paljon just puhuttu tästä urheiluseura näkökulmasta ja tietyllä tapaa säilytään siinä edelleen, mutta jos just miettii tätä vähän vielä laajemmin, että miten te näette vaikka kokonaan harrastamisen ja liikunnan kannalta, että ehkä sitä yhteiskunnallista merkitystä vielä ja nyt kun ajatellaan, että yhteiskunta muuttuu jatkuvasti, niin millä tavoin ihmisiä olisi mahdollista yhä edelleen jatkossa, kuten Jaanakin mainitsi, että tämä vapaaehtoistoiminta on sellainen ilmiö, että tämä ei ole mihinkään katoamassa, niin miten ihmisiä olisi mahdollista saada yhä edelleen mukaan vapaaehtoistoimintaa?
Mä jo tähän vähän viittasin, että miljoona ihmisen kansanliike, joka perustuu vahvasti vapaaehtoisuuteen ja ilman näitä ihmisiä niin kuin liikuntaa ei tässä mittakaavassa Suomessa harrastettaisi, eikä eikä kilpaa huippu-urheilua olisi. Että tämä on kyllä kenttä, jota meidän tulee niin kuin vaalia ja tukea, ja taloudellinen tilanne tuskin muuttuu niin merkittävästi, että tämä asia tulevaisuudessa olisi erilainen. Mutta kyllä minulla ehkä nyt päällimmäisenä on se, että meidän tulee tosi tosi tarkalla korvalla kuunnella nuorempia sukupolvia ja ymmärtää, kuinka me saadaan heidät mukaan vapaaehtoistoimintaan.
Joo, ja siis on niin kuin siinä ihan samoilla linjoilla, että totta kai sillä työllä on iso yhteiskunnallinen merkitys, koska tämmöinen nuorisotoiminta ja liikuntakasvatus järjestetään tietenkin niin kuin vapaaehtoistyöllä tosi edullisesti yhteiskunnalle, jolloin niin kuin positiivisia vaikutuksia kansalaisiin. Ja totta kai, kun se on tämmöinen niin kuin laaja kansalaistoiminnan muoto, niin se on myös niin kuin ihmisten tapa osallistua yhteiskuntaan ja olla sen niin kuin aktiivisia jäseniä. No, miten sitten niitä vapaaehtoisia voisi saada lisää, niin Jaana tuossa sanoi niin kuin hyvin tuosta, että pitää herkällä korvalla kuunnella nuoria ja juuri niin kuin tavallaan ymmärtää aina juuri tämä, että sitten jokainen niin kuin sukupolvi elää siinä omassa ajassaan ja sillä tavalla niin kuin pitää olla siitä hereillä, mutta ehkä niin kuin vähän samaa liippaava asia, niin yhdessä tutkimuksessa minusta oli jotenkin niin kuin hyvin selkeästi nostettu esiin se, että kun seura ajattelee vapaaehtoistyötä, niin sehän tavallaan niin kuin miettii juuri sitä sen organisoimista ja miten me saadaan vaikka joku kisatapahtuma tehtyä, ketä me tarvitaan ja paljonko porukkaa tarvitaan. Ja niin kuin juuri se niin kuin organisointinäkökulma ehkä korostuu. Mutta sitten jos me ajatellaan niitä vapaaehtoistyötä tekeviä ihmisiä, niin hehän on siellä siis tosiaan niin kuin vapaa-ajallaan. Niin täytyy niin kuin olla hereillä siitä, että no mitä ihmiset itse asiassa haluavat tehdä vapaa-ajallaan. Että sen tekemisen täytyisi olla sellaista, että olen mielelläni täällä enkä tee sitten jotain muuta tällä vapaa-ajallani. Ja silloin niin kuin tavallaan ehkä tulee tärkeäksi se, että tarkoitus ei ole niin kuin suoriutua mahdollisimman tehokkaasti jostain, vaan että on niin kuin mukavaa. Että varmaan, mikä nyt voisi olla esimerkki, niin varmaan ihmiset ehkä mieluummin tulee vaikka kaksin tekemään 4 tunnin vuoroon jotakin kuin 1-2 tunnin vuoron. Että niin kuin ihan sen tyyppistä ajattelua, että miten tämä olisi sellaista, että ihmisillä on vapaa-ajallaan mukavaa tässä olla?
Komppaan kyllä niin Outi, siis niin hyvin sanottu, että toiminnan on kyllä tarjottava jotain sellaista erityistä, jotain, johon he haluavat tarttua ja joka tuo heille lisäarvoa ja on mielekästä vapaa-ajan toimintaa heille.
Näinpä. Tämä on ollut todella antoisa keskustelu ja mä uskon, että tästä on varmasti todella monelle jäänyt hyviä pointteja käteen. Tämän aiheen esille tuominenhan on ihan todella tärkeää ja just mitä tekin olette maininnut, että tämä on niin massiivinen kansanliike Suomessa ja tämä vapaaehtoistyö mahdollistaa kokonaisuudessaan tämän koko toiminnan. Mitä Jaana sellaisia konkreettisia toimia Olympiakomitea tekee tämän vapaaehtoistoiminnan esiin nostamiseksi?
No, meillä on ollut nyt esimerkiksi marraskuussa Kiitos seuratoimija-kampanja, jonka kautta seurat on hienosti nostaneet seuratoimijoita esille. Heistä yksi tullaan palkitsemaan ja kiitos teille kaikille, jotka olette osallistuneet ja lähinnä kiitos teille kaikille seuratoimijoille. Ilman teitä ei olisi tätä kaikkea liikuntaa, mitä me päästään toteuttamaan. Että ehkä se niin kuin itselleni ja koko meidän organisaatiolle haasteeksi haluan heittää, että tämä on tosiaan niin valtava voimavara tämä vapaaehtoistoiminta ja se ansaitsee todella paljon enemmän huomiota, arvostusta, kiitosta ja yhteiskunnallista keskustelua, mitä tällä hetkellä käydään. Ja nämä kihun tuomat faktat on erittäin mielenkiintoisia, mahdollistaa meille sellaista faktoihin perustuvaa keskustelua, joka usein herättää enemmän mielenkiintoa ja auttaa myös näissä tulevaisuuden trendien ymmärtämisessä. Et itselläni on toive, että myös niin kuin kansalaistoimintaa ja yhdistyslainsäädännön perusteita opetettaisiin joku päivä jo koulussa, että niin kuin tämä ymmärrys koko tästä kansalaistoiminnasta leviäisi yhä vaan nuoremmille ja ehkä sitä kautta myös niin kuin siihen kiinnittyminen olisi, olisi vielä niin kuin houkuttelevampaa. Mutta jos palataan näihin OK-asioihin, niin kyllä meillä varmasti on niin kuin se yhteiskunnallinen keskustelu ja tämän asian esille nostaminen on se, mihin me tullaan vahvasti panostamaan, että tämä on niin hieno asia. Kiitos. Kiitos tosi paljon vapaaehtoiset, että olette olemassa.
Mä uskon, että tähän on oikein hyvä purkittaa tämä jakso. Kiitos ihan todella paljon Outi ja Jaana, että olitte mukana keskustelussa.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Mahtavaa, että oot löytänyt itsesi Olympiacastin taajuuksille. Me palataan uusien aiheiden parissa ensi vuoden puolella, joten siihen asti hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja muistetaan pitää huolta toisistamme. Se olisi täältä erää. Moikka!